Gelecekte saat 8 azatlıktan sülüyü biz. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну. Евробиримдик Кыргызстанга жалпы жеңилдиктер системасы плюс макамын берди. Бул макам кыргызстандык ишкерлерге кандай шарттарды түзөт?
Чечимге ылайык кыргызстандык ишкерлер 6000ден ашуун түрдөгү товарларын биримдикке мүчөлүктөргө эч кандай төлөмдөрсүз сата алышат.
Өлкөдө ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган дарыгерлердин саны 70ден ашуун экени расмий тастыкталды.
Биздин деле врачтар гепатитмен ооруйт, бирок деген ооруп атканда анын жуга турган стадиясында атайын кан менен иштеген мүмкүнчүлүгү болбойт.
Ал эми тажик бийлиги эми түркий тилдердеги жер суу аттарын алмаштырууга өттү. Бүгүн 4-февраль, бейшемби. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштыралы, микрофонду кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Сирияда тынчтык орнотуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси менен Женевада өтүп жаткан сүйлөшүүлөргө убактылуу тыныгуу жарыяланды. Уюмдун чабарманы Стефан де Мистура бул тууралуу 3-февралда Сирия өкмөтүнүн делегациясы жана оппозиция өкүлдөрү менен өз өзүнчө жолуккандан соң билдирди. Чабармандын айтымында Сириядагы жарандык согушту токтотууну максат кылган сүйлөшүүлөр 25-февралда кайра жанданат.
While we are having a conference talking about the future,
Стефан де Мистура белгилегендей, сүйлөшүүлөрдүн бир аптага созулган даярдык баскычынан кийин ал кызыктар тараптар мали көп иш жасашы зарыл деген бүтүмгө келди. Ал арада Сириядагы атышууда орусиялык аскер кеңешчиси мерт кетти. Орусиянын коргоо министрлиги шаршембиде билдиргендей, 1-февраль күнү Ислам мамлекети экстремисттик тобунун аткылоосунан бир аскер кеңешчиси мерт кетти. Бул тууралуу Интерфакс кабарлап, маркум мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлгөнүн да жазды. Каза тапкан кеңешчи сириялык жоокерлерге жаңы куралдарды колдонуу боюнча эки тараптуу келишимдин негизинде окутууларды жүргүзүп жаткан болчу. Рэнд Пол АКШ президенттигине ат салышпай турган болду. Кентукки штатынан мамлекет башчылыкка талапкерлигин койгон республикачы сенатор Рэнд Пол президент болуу ниетинен кайтып талапкерлигин алып салганын жарыялады. Айова штатында 1-февралда талапкерлер боюнча жүргүзүлгөн сурамжылоодо элдин колдоосуна ал ээ боло алган эмес. Элдин көбү Техас штатынан талапкерлигин койгон Тед Крузду колдоорун билдиришкен. Аны сурамжылоого катышкандардын дээрлик 28% жактаган. Экинчи тепкичке 24% менен миллиардер Дональд Трамп чыккан. Үчүнчү орунга Флорида штатынын талапкери Марко Рубио, 4-катарга Бен Карсон жайгашкан. Ал эми Рэнд Полду колдойм дегендердин добушу 5%га да жеткен эмес. АКШда президенттик шайлоо быйыл күзүндө өтөт. Депутаттарды мандаттан ажыратууга каршы акция болот. Жарандык активист Өндүрүш Токтоносуров бүгүн башкы прокуратуранын жанына пикетке чыгып, Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясындагы айрым депутаттардын мандаты алынган үчүн каршылык акциясын өткөрмөкчү. Активист өзү Азаттыкка кабарлагандай, ал көзүн кара чөпүрөк менен таңып алып, прокуратура мандат талашты көрмөксөн болуп жатат деп нааразылыгын билдирет. Өткөн айда Кыргызстан фракциясынын сунушу менен борбордук шайлоо комиссиясы эки депутатты мандатынан ажыратты. 3-февралда дагы бир депутат Урмат Ишенбековдун ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулду. Эл өкүлдөрүнүн катарынан чыккандар муну фракция жетекчилигинин өзүн билемдиги деп баалашууда. 4-февраль бүткүл дүйнөлүк рак оорусуна каршы күрөш күнүнө карата бүгүн Бишкекте менин колумдан келет, биздин колдон келет деген аталышта кайрымдуулук кечеси өтөт. Аны уюштуруп жаткан Эргене коомдук фондунун өкүлү Танара Касмалиева Азаттыкка билдиргендей, Паркотель комплексиндеги иш чарада алгач онкологиялык оорулуулардын укугу, дары дармектин жетишсиздиги талкууланып, соңунда дартты жеңүүгө чакырган кече болот. Кечеде рак оорусун жеңген 10 аял улуттук кийимдерде мода көрсөтүп, муну менен ооруну жеңүү мүмкүн экендигин даңазалашат.
У нас есть закон об онкологической службе, который на
Кыргызстанда онкологиялык ооруларды алдын алуу жөнүндө мыйзам болгону менен дээрлик иштебейт. Бюджеттен бөлүнгөн акча бейтаптардын 10-1 гана жетет. Рак оорусуна каршы күрөшкөн жарандык активисттер бул документке өзгөртүү киргизип 2014-жылы парламентке сунуштаган, андан бери кароодо жатат. Депутаттардын жаңы курамы аны кабыл алып берет деп ишенип турабыз, дейт Касымалиева. Расмий эсепте Кыргызстанда 25 000 адам рак илдетине чалдыккан. Түрк өкмөтү 15 февралдан тарта орусиялык журналисттерге виза режимин киргизерин жарыялады. Бул тууралуу Анкаранын Москвадагы элчилигине таянып Свобода радиосу кабарлады. Орусия быйыл 1 январдан Түркия менен визасыз режимди жокко чыгарган. 2015 жылдын 24 ноябрында Түркия менен Сириянын чектеш аймагында аба мейкиндигин буздуу деген негизде Орусиянын аскерий учагын түрк тарап атып түшүргөндөн бери эки өлкөнүн мамилеси кескин сууп кетти. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган эл аралык бокс мелдеши өтүүдө. Спорттун бул түрү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Адылхан Бекболотов Азаттыкка билдиргендей, 3 февралда башталган таймаштарга 10 өлкөдөн 136 спортчу катышып жатат. Дүйшөнкул Шопоков атындагы эл аралык таймаш быйыл 39 жолу өткөрүлүүдө. Быйыл алгач ирет Ирак, Алжир жана Бириккен Араб Эмираттарынан спортчулар келишкен. Жеңүүчүлөр 7 февралда аныкталат. Зейнеп.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргыз Тоо кыркаларында бир аз кар жайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 10, Таласта 9 градус жылуу, Баткенде 11, Ошто жана Жалабатта 12 градус жылуу, Нарында 8 градус суук болсо, Ысык Көлдө 5 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, 8 градуска чейин жылуу болот деп айтышат синоптиктер. Азаттыктан уктуруубузду улантып эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Евро биримдик Кыргызстанга жалпы жеңилдиктер системасы плюс макамын берди. Бул макам Кыргызстанда өндүрүлгөн товардын 6000 ашуун түрүн биримдиктин аймагына эч кандай төлөмдөрсүз экспорттоого жол ачат. Бирок ошол эле учурда мындай артыкчылык үчүн Кыргызстан башкаруу, адам укуктарын коргоо, экология жана эмгек жаатындагы бир катар эл аралык милдеттенмелерин кыйшаюусуз аткарууга тийиш. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
Евро биримдиктин бул чечими Кыргызстандын экспортун көбөйтүп, муну менен экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөөсүнө кеңири жол ачат. Биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүндө саясат, басма сөз жана маалымат бөлүмүнүн башчысы ИАП Ора Азаттыкка билдиргендей, өлкөнүн экономикасын өнүктүрүп, инвестициялык шарттарды түзүү эки тараптуу кызматташуунун негизги максаттарынын бири.
Кыргызстан подал заявку, чтобы быть приключен.
Кыргызстан мындай макамга ээ болуу каалоосун билдирип, өткөн жылы кайрылган болчу. Былтыр президент Алмазбек Атамбаев Брюссельге барган учурда бул боюнча өтүнүч катын калтырган. Евробиримдиктин комиссиясы аны карап, Кыргызстанга жалпы жеңилдиктер системасы плюс макамын берүү боюнча чечим кабыл алды. Буга байланыштуу Кыргызстан өзүндө өндүрүлгөн товарлардын 91% бажы төлөмдөрүсүз евробиримдикке мүчө өлкөлөргө экспорттой алат.
Без тарифов 91% всех товарных групп.
Чечимге ылайык кыргызстандык ишкерлер үстүздөгү жылдын 27 январынан тарта 6000 ашуун түрдөгү товарларын биримдикке мүчө өлкөлөргө эч кандай төлөмдөрсүз сата алышат. Ал эми евро биримдиктен Кыргызстанга алып келинген товарларга мурдагы келишимдер боюнча бажы төлөмдөрү сактала бермекчи. Бирок бул артыкчылыктан пайдаланууда талаптары бар. ИАП Оранын айтымында мындай талаптар өзгөчө азык түлүк товарларына коюлат.
Киргизские фирмы должны работать.
Кыргызстандык ишканалар өздөрүнүн өнүмдөрү бардык талаптарга жооп бергидей кылып аракеттенүүсү керек. Ар кандай товардын ар бирине жараша түрдүү талаптар болот. Эгер ишкерлер өнүмдөрүн евробиримдиктин аймагына сатууга кызыктар болсо, бизге кайрылса болот. Биз аларга кененирээк маалымат берип, бул артыкчылыктан кантип пайдалануу тууралуу айтып беребиз.
Уже точнее, какие есть требования в разных сферах.
Ушул тапта деле евробиримдикке өндүргөн өнүмдөрүн сатып келаткан кыргызстандык ишканалар бар, бирок алар өтө аз санда. Анткени евробиримдикке экспортолуучу товарлар эл аралык стандарттагы бир катар сапат сертификаттарына ээ болууга тийиш. Ошондуктан азырынча Кыргызстан үчүн евробиримдик дарбазасын ачты. Биздин товарлар үчүн 500 миллиондон ашуун керектөөчүлөрү бар рынок пайда болду деп шапкени көккө ыргытып кубанууга эртелик кылат, дешет айрым адистер. Анткени алдыда сапат стандарты. Евробиримдикке чейин товарды жеткирүү маселеси. Баарынан да алар талап кылган өлчөмдө биз товар өндүрүп жетише алабызбы? Мына ушул маселелер турат. Жергиликтүү ишкер экономист Бактыбек Турдубаев евробиримдик Кыргызстанга карай таштаган кадамына өлкө тиешелүү деңгээлде жооп бере алабы деген суроону коёт.
Аябай жакшы кабар, Европа биримдиктин таштаган чоң бир кадамы десек болот Кыргызстан тараптын өзү. Бирок кадам таштай алабызбы, таштай албайбызбы, бул өтө чоң маселе да. Ошол эле сапаттык жактан сертификациялоо. Бул ЕАЭСке киргенде дагы лабораторияларыбызды жасай албай атабыз. ЕАЭСтин талаптарынан Европа союзунун талаптары өтө эле жогору да, стандарттары. Ошол стандарттарга жооп берген лабораторияларды биз тезирээк курушубуз керек болчу эч ак эле. Өкмөт кандай реакция кылат? Ошол эле Казакстан, Россия аркылуу өтөт да биздин жолдорубуз. Темир жолубуз дагы, кара жолдорубуз дагы. Европалык союзга кетип аткан товарлардын транзиттики кандай болот? Транзит өтүп жатканда кандай чечилет?
Баткендин байлыгы деп аталган ишкана Орусия, Казакстанга кургатылган өрүк күрүчүн сатып келет. Ишкананын жетекчиси Чолпон Асыранколова бир нече жолу Евробиримдик аймагына да товарларын чыгарууга аракет кылганын биз менен бөлүштү.
Себеби алардын талаптарында ХАС стандарт, ISO стандарт болуш керек. ХАС стандарт, ISO стандарт биз үчүн кыйыныраак, каражат көп кетет буга. Алардын эле талабы болот да Евробиримдикте бизге айына ушунча тонна ушул убакта жеткирип бериш керек. Алардын талабына биз азырынча жооп бере албайбыз. Себеби алардын каалаган көлөмүндө алар каалаган учурда жеткирип берүүбүз бир аз кыйыныраак.
Кыргызстан өзүн эл аралык коомчулуктун алдында экологиялык жактан таза, органикалык өнүмдөрдүн өлкөсү деп тааныштырууга аракет кылып келет. Ошондуктан Евробиримдиктин базарына мына ушундай товарлар менен кирүү мүмкүнчүлүгү көбүрөөк дешет эксперттер. Ал эми Евробиримдик берген артыкчылыкты тиешелүү деңгээлде ишкерлер үчүн, өлкөнүн экономикасы үчүн пайдалуу кылып колдонуу, ага байланыштуу кадамдарды таштоо боюнча кандай аракеттер жүрүп жатканы тууралуу азырынча өкмөттөн маалымат жок. Февраль айынын аягында Евробиримдик менен Брюсселде эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү боюнча күтүлүп жаткан жолугушууда бул маселе да талкууга алынмакчы. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми жогоруда кесиптешим даярдаган макаланы түзүүдөгү маек менен улантсак, ошентип Евробиримдик Кыргызстанга жалпы жеңилдиктер системасы макамын берди. Бул макам Кыргызстанга кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет, кандай шарттарды түзөт? Мына ушул теманын тегерегинде Жаш Ишкерлер Ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек менен маектешели деп турабыз. Руслан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Руслан мырза, дегенде эле сурам келет, ушул макам кыргызстандык ишкерлерге бир топ мүмкүнчүлүктөрдү берери айтылды, ал эми кыргызстандык ишкерлер өздөрү буга даярбы?
Эми сиз айткан жалпы жеңилдиктер системасыны Кыргызстан 1993 бери ээлеп келген. Бул жылдан баштап буюрса жаңы ошол ВСП плюс деген системага ээ болуп атат. Бул ошол 7000 товарга бажы төлөмсүз экспорттоо укугуна ээ болот да Кыргызстанчы. Бирок биз бул макамга ээ болгондон кийин автоматикалык түрдө биздин экспорт абдан көбөйүп өсүп кетет дегендике жатпайт. Бул Евразиялык экономикалык биримдикке кирип атканда деле базар ачылат, анан биз экспорттогон товарларыбыз көбөйөт, товарларыбызды сата баштайбыз дебедик беле. Бирок тилекке каршы биздин тескерисинче тышкы соодабыз дагы түшүп да кетпедиби? Ошондуктан учурда биз Европага негизи эле дүйнөгө биз эмне экспорттой алабыз деген суроону коюп, анан экспорттой турган продукцияны бир тактап чыгышыбыз керек экен да.
Руслан мырза, анда биз кайсы товарларды экспорттой алабыз? Кайсы товарлар өтүшү мүмкүн?
Биз көбүнчө биздин Кыргызстанда адистешкен, өндүрө алган товарларды биз экспорттой алабыз. Бул жашылча жемиштер, текстиль, дагы кошумча ушундай жеңил өнөр жай продукциялары да. Бирок бир маселе бар. Европа биримдигинин, Евразес биримдигинен айырмаланып, биздин өндүргөн товарларга, продукцияга койгон талабы абдан жогору. Ошол стандарттарды биз камсыз кылышыбыз керек. Бир гана чек араларды ачып, же болбосо азыркы жанагы Европа биримдигинде бул бажы төлөмдөрүн алынып калышы биздин экспортту көбөйтүбөйт. Ошол түшүнүктөн биз кетишибиз керек болуп атат да, алысташыбыз керек болуп атат. Экспортко даяр болушубуз керек болуп атат да.
Анда кыргызстандык ишкерлердин эң алгачкы жасай турган кадамдары кандай болуш керек? Эң биринчи эмнеден башташ керек?
Ушул дегенде эле өкмөт биздин оюбузча ошол Кыргызстан Европага кайсыл товарларды сатып алат, экспорттолот деген тизмесин белгилеш керек.
Тактап.
Ошол тизме белгиленгенден кийин ошол товарларды алардын койгон талабына жана стандартына ылайык даярдаш керек да. Анын үчүн биздин дыйкандарды, биздин ишкерлерди ошол керектүү окуудан өткөрүш керек, керектүү аларга жардам көрсөтүлүш керек. Биз бул суроону өкмөткө убагында сураганбыз. Эгер мисалы эртең бир күнү ВСП плюс деген системага биз өтүп кабыл ала турган болсо, бул дыйкандарды окуудан өткөрүш керек, жанагыдай стандарттарды даярдаш керек, буга өкмөт жардам береби десек, бизде акча жок. Буну биз эл аралык уюмдардын, донорлордун жардамы менен жасайбыз деп айтканда, бир дагы өлкөдө бул дыйкандар өзүнөн өзү эле, ишкерлер өзүнөн өзү эле буларды даярдабайт. Буга бир негизи жалпы мамлекеттик бир саясат болот. Анан мамлекет ошол багытта белгилүү бир ишкерлерин колдоо боюнча бир иш алып барат да.
Руслан мырза, чет өлкөдө бул багытта практика кандай болот? Берилген макамга жооп бериш үчүн эмнеден башташат ишти?
Ушул дегенде эле ал өлкөлөрдө экспорттоого ылайык болгон, экспорттоого мүмкүн болгон продукциянын тизмесин даярдап туруп, дүйнөдөгү ошол продукцияга талап болгон потенциалдуу базарларды белгилеп, анан ошол өлкөлөрдөгү соода өкүлчүлүктөрдү, ошол стандарттарды, коюлган талаптарды белгилеп, анан мекендештердин жарандарын продукцияны ошол өлкөлөргө сатыш үчүн белгилүү бир стандарттан окутуп, алардын продукциясын даярдашат. Андан кийин ошол соода өкүлчүлүктөр аркылуу бул товарларды ошол өлкөлөргө сата башташат да. Маркетинг базар изилдөөсүн жүргүзүш үчүн өнүккөн өлкөлөр ишкерлерин байма бай сыртка чыгарып, дүйнөлүк практика менен жанагы дүйнөлүк көргөзмөлөрдү менен тааныштырышат. Бир эле Түркия бир жылда 9000 жакын ишкерини беке сыртка чыгарып, көргөзмөлөргө апарып, бизнес саякат уюштурат. Буга короткон каражат $370 млн. Ушуга окшогон иш чараларды жүргүзүп атып, Түркия бүгүнкү күндө $150 млрд жакын экспортту камсыз кылып атат да. Бул эми албетте Түркия бир жылда эле буга жеткен жок да. Узун мөөнөттөн бери, көп жылдардан бери жүргүзгөн саясатынын натыйжасында ушундай жетишкендиктерге жетишип атат да.
Руслан мырза, бул системага кирип анан өнүгүп кеткен мамлекеттер тууралуу айтып бересизби? Мисалы кайсы өлкөлөрдү атай аласыз?
Албетте, мына азыр биз жеңилдик алган өлкөлөрдүн арасында 15 өлкө бар. Мисалы Филиппин өлкөсү ВСП плюс системасына жеңилдиктер укугун алгандан кийин 200 000 иш орду менен камсыз кылган да. Бул ийгиликтүү өрнөк. Дагы мисалы Шри-Ланка деген өлкө, бул экспортуну ошо ВСП плюска киргенден кийин 4%ге көбөйткөн, өзүнүн ички дүң продукциясын 2% жогорулаткан да.
Руслан мырза, эгерде Кыргызстан ушул системанын мүмкүнчүлүктөрүн жакшы колдоно алса, цифра боюнча айта турган болсок, канча пайда алышы мүмкүн деп болжолдоп турасыз?
Былтыркы ушул ВСП плюс боюнча өткөн тегерек үстөлдө улуттук стратегиялык институттун берген маалыматына караганда, эгер Кыргызстан ВСП плюстан мүмкүнчүлүк катары жакшы пайдаланса, жылына келиши катар $400 млн жакын акча таба алат деген эсептер айтылган да.
Руслан мырза, анда сизге чоң рахмат маегиңиз үчүн. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Урматтуу угармандар, биз менен түз байланышта Жаш Ишкерлер Ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек болду. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Сирияда тынчтык орнотуу боюнча Женевада өтүп жаткан сүйлөшүүлөргө убактылуу тыныгуу жарыяланды. Кытайлардын жаз майрамына байланыштуу Кыргыз-Кытай чек арасы 7 февралдан тарта бир аптага жабылат. Ооганстандагы Памир кыргыздарына көмөктөшүү максатында бүгүн Бишкекте ыктыярдуу акция өтөт. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк рак оорусуна каршы күрөш күнү белгиленет. Бишкекте Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган эл аралык бокс мелдешүү өтүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окуй аласыз. Уктуруубузду уланталы. Айыл кыштактардан тарта тарыхый жайлардын аттарына чейин тажиктештирип жаткан тажик бийлиги эми түркий тилдердеги жер суу аттарын алмаштырууга өттү. Алар негизинен кыргыз жана өзбек тилдериндеги аталыштар. Толугураак Шайырбек Эркин улунан угалы.
Өлкөсүн орус, араб тилдериндеги жана советтик аталыштардан тазалап чыккан президент Эмомали Рахмон эми түркий тилдердеги жер сууаттарын алмаштыруу тапшырмасын койду. Парламентке тээ байыртадан кыргызча же өзбекче аталып келген 10 калктуу конушка берилчү жаңы аталыштардын тизмеси жиберилди. Алардын баары тажик тили кирген перс тилинде жана патриоттук мүнөздө болууга тийиш. Кыргыз жана өзбек тилиндеги географиялык аталыштар бул талапка шай келбейт экен. Тажик президентинин маалымат кызматы 1-февралда жарыялаганына караганда, ал тизмеге бир катар айыл кыштактар менен айрым район шаарлар жана ири ГЭС жайгашкан суусактагыч кирген. Алардын кээ бирлерине персче эски аты кайтарылса, андай аты болбогондорго тарыхтагы тажик баатырларынын наамы берилет же тажикче жаңы ат коюлат. Маселен, Кыргызстандын Баткен облусуна жакын Кайракум деген шаарга Гулистан, ушул эле атталып жүргөн суусактагычка Бахри Точик же Тажик деңизи деген ат берилмекчи. Байыртадан эле кыргыздар байырлап келген Жергетал районуна Лахш, Диликөл районуна Дусти деген аталыштар ыйгарылат. Жергеталда буга чейин эле бир канча айылдардын кыргызча аттары тажикчеге алмашкан эле. Аталган райондон Кыргызстанга көчүп келип, азыр Чүйдүн сокулугунда жашап жаткан журналист Абдилахат Курбанов өзүнүн жаңы шаар деп аталган айылынын аты бир күндө эле тажикчеге алмашып калганын мындайча эскерет.
Жергетал жайгашкан жалтык кара тегин өрөөндө кылымдар бою, жүз жылдыктар бою кыргызча эле аталып келген. Негизинен кыргыз эли жашаган Жергетал районунда кыргызча аттарды тажиктештирүү иши башталып кетти да. Маселен, мен жашаган айыл кылымдар бою жаңы шаар деп аталып келген. Бир күндө бир айыл өкмөттүн башчысы эртеңден баштап силердин айылдын аты өзгөрөт, Шахрина болуп калат деп. Ошол күнү кыргыз улутунда отурган элдердин баары баштарын жерге сайып бирөө да лам деп ооз ачпаган. Анткени республика бир топ жыл бою жарандык согушту баштан өткөрүп элдер коркуп этияттанып калганда.
Абдилахат Курбанов кыргызча аталыштарды өзгөртпөө өтүнүчү менен тажик бийликтерине кат жазып кайрылганын, бирок андан майнап чыкпаганын да эске сала кетти. Түбү жерге талдык, азыр Бишкекте жашаган тажик тектүү жазуучу Мирзахалим Каримов да тарыхый аттарды алмаштыруу туура эмес деп эсептейт.
Биринчиден ошол республиканын бюджетине да албатта зыян келтирет. Анан экинчиден, мисалы тарыхый атты эмне үчүн аны алмаштыруу? Ал ошо өлкөнү тескерисинче сулуулап турбайбы? Ошол ар бир улут жашаса, ошол улуттун жашаган айылы өзүнүн тилинде аталса кандай сонун болот? Мисалы Жергетал дегенде ушу Жергетал бойдон калыш керек. Ошол илгертен 15-кылымдеги, 12-кылымдеги кээ бир маалыматтарда 5-6-кылым деп атат. Ошондон бери кыргыздар ошол жерде мекендеп жашап калгандан кийин алардын тарыхына сыйлаш керек.
Мирзахалим Каримов бул маселеде Кыргызстан кошуна өлкөнүн ич кишине кийлигиш албасын, бирок кыргызча аталыштарды сактап калуу боюнча мамлекеттик деңгээлде тажик тарапка кайрылуу жасалса дурус болмоктугун кошумчалады. Тажикстанда байыртадан негизинен кыргыздар байырлап келген эки район бар, алар Жергетал жана Мургап райондору. Мындан сырткары Баткенге чектеш өлкө түндүгүндөгү Согд облусунда да кыргыздар көп жашаган бир канча айыл кыштактар бар. Аталмыш райондордун катарында Тавил Дара району да бар. Бул аймак эми Сангор деген аталышка өтөт. Тажик медиасынын жазышынча, мындай демилгени райондун эли өткөн кандуу окуяларды унутуш үчүн өзү көтөрүптүр. Аймак 1990-жылдардагы жарандык согуш маалында өлкөдөгү исламчыл оппозициянын уюгуна айланып, аларга каршы урушта кан төгүлгөн. Бирок аймактын атын өзгөртүү сыры башка жакта жаткандай. Анткени аталыштагы алгачкы тавил сөзү арабча. Буга чейин өлкөдө араб тилиндеги аталыштардан арылуу өнөктүгү да жүргөн эле. Өткөн айда тажик парламенти ымыркайларга арабча ысым ыйгарууга тыюу салып, адам аттардын тажик тилиндеги тизмесин сунуштаган.
Шайырбек Эркин уулу кабарлады. Урматтуу угармандар, эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Политклиника гезити башкы прокурор Индира Жолдубаева кызматынан кетет экен. Өзү менен байланыша албай жатабыз деп кайсыл бир интернет сайт тараткан сөз карандай калп экенин, кызматынан кетүү жөнүндө ой болбогондугун маалымдады. Ушул эле политклиника гезити Кубатбек Айбашевдин орус кыргыз мамилеси салкындадыбы деген макаласын жарыялап, анда россиялык жана жергиликтүү саясат таануучулардын ойлорун талдоого алды. Маселен, автор россиялык Вести Кейжи сайты президент Алмазбек Атамбаевди өлкөдө кымбатчылык, коррупция, кландык башкаруу өкүм сүрүп, социалдык экономикалык кырдаал курчуп турган маалда аракет кылбагандыгын сынга алган сөздөрүн коомчулук бул деген эки тараптын маалыматтык кармашуусу деп баалап жатканын. Маселен, саясат талдоочу Табылды Акеров муну Кыргызстандын жетекчилиги дүйнөлүк коомчулук менен эсептешүүгө мажбур болуп, Россиядан алыстоого аракет кылып жатат деп айтканын жазды. Жарандык активисттердин бири Бурул Усманалиева орус-кыргыз мамилеси азырынча бузула электигин, бирок ортодогу мамиленин салкындашына орус тарап өзү биринчи жол ачканын, биздин бийлик ишеним артып келаткан кан барата бир кесин курууну орус тарап колдобой койгонун, экинчиден Түркия менен араздашып бизди да ыңгайсыз абалга калтырганын, биз өзүбүз да түрк элдеринин бири болгондуктан Түркияны сыйлап урматтап жүрүшүбүз керектигин, анткени 91-жылы биздин өз алдынчалыгыбызды биринчи болуп тааныган, биринчи болуп жардамга колун сунган түрк мамлекети болгонун, бир жаман жери Россия өзү баткан кризиске бизди да кошо сүйрөп кеткиси келгенин де болуп жатканын белгиледи. Макала андан ары ушул багытта уланып олтуруп, Европа биримдиги Кыргызстанга ВСП плюс статусун бергенин, бул жеңилдик схемасы өнүгүп келаткан өлкөлөргө 6000ден ашуун товардык позиция боюнча тарифтерди толук жоюуну камсыздарын, эми Кыргызстан 300 миллиондук керектүү өчүсү бар европалык рынокко айыл чарба продукцияларынын дээрлик бардык түрүн, кездемени, кийизди, тери буюмдарын, кийим кече жана килемдерди эч кандай тарифтик төлөмсүз алып чыга аларын, бул деген буга дейре укмуш болот деп мактап келаткан Евразиялык экономикалык биримдикке урулган сокку болоорун айтуу менен саясат талдоочулар дүйнөлүк державалар менен соодалашууда же мамиле түзүүдө начар дипломатиянын кесепети ар бир эле өлкө үчүн кымбатка туруп калаарын эскертип кетишти. Бүгүнкү санына политклиника гезити ошондой эле журналист Айгүл Бакееванын коррупция аралаган дары дармек департаменти деген макаласын жарыялады. Макала Кыргызстанга алынып келген дары дармектер сатууга текшерилип чыгарылабы деген, эмне үчүн бул тармакка мамлекет чара көрбөйт деген, министрлик менен департамент туура эмес жолго түштү деген, департамент коррупцияга жол бербей турган кадрларды четтетип жатат деген, жогорку квалификациялуу адистерди кетирип жатат деген туура эмес деген майда темаларды басты. Ушуну менен гезит баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү гезиттер менен Шайлообек Түшеев тааныштырды. Уктурубузду улантабыз. Соңку күндөрү Кыргызстанда жугуштуу оор илдетке чалдыккан медицина кызматкерлери тууралуу тараган маалымат эл арасында кооптонууну пайда кылууда. ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган дарыгерлердин саны 70ден ашуун экени расмий тастыкталды. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
ВИЧке чалдыккандардын саны, жашоосу, көйгөйлөрү тууралуу жалпы маалымат дээрлик ачык болгон менен бул инфекцияны жуктуруп алган медицина кызматкерлери жөнүндөгү тема дээрлик жабык. Андыктан 70 дарыгер тууралуу кабар коомчулук арасында коркунуч пайда кылбай койгон жок. Республикалык СПИД борбору бул туура маалымат экенин тастыктоодо. Баары тең ийне аркылуу эмес, жыныстык жол менен жуктуруп алгандар. Алгачкысы 2002-жылы каттоого алынган, эң негизгиси бири да медицина тармагында иштөө укугунан ажыратылган эмес. Демек, эгер сиз бүгүн доктурга көрүнүп келген болсоңуз, ал адам ошолордун бири эмес деген кепилдик жок. СПИД борбору ал 70 дарыгер кайсы ооруканада качан катталганы жана азыркы аякта иштери тууралуу маалыматты ачыктоого укугу жок. Бирок мындай зарылчылык да жок, дейт жетекчиси Үмүткан Чокморова. Себеби ВИЧ инфекциясын алып жүргөн доктурлар башка бирөөгө жуктуруу коркунучу бар жерлерде иштебейт, алар тыкыр көзөмөлдө, дейт.
Кепилдик бере алабыз, анткени кан менен иштегенге уруксаты жок аларды. Санкличкасы носитель ВИЧ инфекция деп жазылат. Жетекчилер менен бирдикте аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп туруп, кан менен каттак болбогон жерге которушуп атат.
Чокморованын айтымында бул боюнча өкмөттүн атайын токтому бар жана анда ВИЧ инфекциялуу медицина кызматкерлери акушер, гинеколог, хирург, тиш доктур сыяктуу орундарды ээлей албасы жазылган. Бирок кандай болгон күндө да ар бир адам өз коопсуздугуна биринчи кезекте өзү кам көрүүсү керектигин дарыгерлер дайыма айтып келет. Маселен, ийне сайдырып жатканда чынында эле бир жолу пайдаланылуучу шприц алындыбы, медайым колун дезинфекцияладыбы, уялбай тартынбай эле карап көзөмөлдөп талап кылуу керек. Аларда соңку күндөрү кан аркылуу жугуучу дагы бир илдет оордун дээрлик айкыз гепатит С оорусу менен ооруган дарыгерлер болгондо да мындай учур Бишкектеги номер 4-түрөт үйүндө аныкталганы тууралуу маалымат социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Буга атайын кайрылуу себеп болгонун жогорку кеңеш депутаты Жылдыз Мусабекова айтып чыкты.
Ошол жерде иштегендер 2015-жылы 27-декабрда ген прокуратурага Рогдуларга ошо аты жөнү, фамилиялары менен жалпысынан 11 врач бар экен. 4-чү дору ошондо гепатит С менен ооруган. Кайрылыптыр, текшерүү да жок, жыйынтык да жок деп.
Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев бул конкреттүү кайрылууну эч бир фактыга негизделбеген каралоо деп атаганы менен жалпысынан медицина тармагында бул илдеттегилерге да тыюу жок экенин билдирди.
Биздин деле врачтар гепатит менен ооруйт. Бирок деген ооруп атканда анын жуга турган стадиясында атайын кан менен иштеген мүмкүнчүлүгү болбойт.
20-чы кылымдын чумасы аталган СПИД, байкалбас өлтүргүч атка конгон С гепатитин укканда албетте ар бир адамда кооптонуу пайда болбой койбойт. Бирок айрым серепчилер бул инфекцияларга караганда адам өмүрүн көбүрөөк алган башка илдеттер да бар экенине жана оорулуу адам эч убакта кодулоого кабылбашы керектигин айтып келишет. Кыргызстанда алгач ВИЧ 1996 жылы аныкталган. Ошондон бери каттоого алынгандардын саны 6400 адам. Алардын 1343 жашоо менен кош айтышкан. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Урматтуу каармандар, Азаттыктын берүүлөрү бир аздан кийин уланат. Биздин толкунда болуңуздар.